Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa midlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini tentang urutan-urutan orang yang terbaik dalam agama kita. Kita lanjutkan dengan membaca kitab Idhaful Qari, keterangan al-Imam Asy-Syaikh Shalal Fauzan. Qala Syaikh wa afdhalul qurun. Beliau berbicara tentang generasi. Generasi manusia manakah yang terbaik? Kalau tadi sebelum maghrib kita bicara dari sisi tingkatan manusia, para rasul terbaiknya, kemudian al-anbiya, para nabi, kemudian siddiqin, syuhada dan salihin. Sekarang Syaikh Shalal Fauzan berbicara tentang masa, generasi siapakah yang paling baik. Qala Syaikh, afdalul qurun, seafdal-afdal generasi adalah al-qurnul ladhi bi'itha fihi Rasulullah. Adalah satu generasi di mana Rasul alaihissalatu wassalam diutus di generasi tersebut. Jazakallahu khair. Kalimat ini umum. Yang hidup di zaman beliau diutus menjadi Rasul banyak sekali. Abu Jahal, Abu Lahab ada di waktu itu. Segenerasi dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Apakah mereka yang dimaksudkan? Tidak tentunya. Yang dimaksudkan dengan sebaik-baik generasi adalah generasi yang beriman kepada Nabi yang ada di saat Nabi hidup. Demikian pula dengan kalimat generasi yang kedua. Tsumma alladzina linnahum. Kemudian generasi berikutnya. Yakni orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sepeninggal Nabi, sahabat masih banyak. Tetapi sudah tidak ada penambahan jumlah sahabat. Kenapa? Karena syarat seorang dikatakan sahabat adalah apa? Bertemu dengan Nabi. Sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Lahu suhbah. Memiliki masa sebagai sahabat. Bukan hanya semasa tok. Kalau semasa dan tidak pernah ketemu, ini dikatakan bukan sahabat, walaupun beriman. Contohnya, siapa? Malikul Habasyah. Raja Habasyi. Sezaman dengan Nabi. Meninggal dulu daripada Nabi dan disolat oleh Nabi. Tetapi karena tidak pernah bertemu dengan Rasul, disebut mereka atau disebut beliau ini sebagai tabi'in. Pengikut Nabi. Yang mengikuti Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Sehingga dengan syarat ini berarti sepeninggal Nabi tidak ada lagi penambahan sahabat. Mereka disebut tabi'in. Sampai berubah masanya. Sahabat berkurang. Yang tabi'in ini membesar dan menua. Sampai habis sahabat, murni di zaman itu adalah tabi'in. Tabi'in ini siapa yang dimaksudkan? Apakah semua orang yang hidup di zaman itu? Tidak. Tetapi orang yang beriman mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Yang hidup di zaman tabi'in banyak. Bahkan muncul di zaman itu bid'ah-bid'ah besar. Syiah munculnya di zaman itu. Khawarij munculnya di zaman itu. Jahmiyah munculnya di zaman itu. Mu'tazilah munculnya di zaman itu. Di zaman-zaman, di masa-masa kurun generasi setelah sahabat. Tetapi secara umum disebut tabi'in. Atau disebut dengan thummal ladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat tetapi yang beriman. Mereka ini kaum muslimin disebutkan dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasul mengatakan khairul kuruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Disebutkan tiga generasi. Tiga generasi ini yang disilakan oleh para ulama dengan qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang utama dalam Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah ditanya, ayun nasu khair? Manusia siapakah yang terbaik? Rasul menjawab, al-qarnul ladhi ana fihi, generasi yang aku ada padanya. Ini jawaban Nabi. Thumma thani, thumma thalith, kemudian generasi yang kedua, kemudian generasi yang ketiga. Sangat jelas sekali keterangan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga rujukan umat dalam beragama adalah tiga generasi ini. As-sahabah, at-tabi'in, dan at-tabi'ut tabi'in. Tafsir, syarah, penjelasan, ungkapan, keterangan, akwal, ucapan para salaf. Tiga generasi ini sebagai rujukannya. Nukilan sahabat, nukilan ucapan para tabi'in, dan nukilan ucapan para tabi'ut tabi'in. Itu lebih afdol dibandingkan dengan nukilan orang yang datang setelahnya. Itulah yang disebut dengan as-salaf. Generasi yang pertama. Kemudian kata Syekh, wa afdal qurun al-mufaddalah, seafdal-afdal generasi yang diutamakan dalam agama kita, humus sahabatu, mereka adalah para sahabat. Nah, setelah ini Syekh Shalih Fauzan berbicara tentang tingkatan-tingkatan yang ada pada para sahabat. Sahabat itu tidak satu tingkatan. Tidak pada satu tingkatan yang sama. Walaupun sama-sama disebut sebagai sahabat. Contoh hadis di mana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, tentunya Nabi berbicara kepada para sahabat-sahabatnya. Kan enggak mungkin Nabi bicara kepada tabi'in. Mungkin tidak, Pak? Mungkin tidak? Ya tidak mungkin, karena apa? Tabi'in itu adalah orang yang tidak berjumpa dengan Rasul. Kenapa tidak berjumpa dengan Rasul? Karena Rasulnya sudah wafat. Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Loh, Rasul kok mengatakan kalimat ini? Ini ditunjukkan kepada siapa ini? Kan Rasul bicara kepada sahabatnya juga. Ya betul? Terus siapa yang dimaksudkan? Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban. Kalau ada seorang di antara kalian. Kalian siapa? Sahabat. Kalau ada di antara seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nisfahu. Pahalanya tidak akan bisa menandingi sedekahnya satu mudnya sahabatku atau bahkan setengah mudnya. Lah ini siapa yang dimaksudkan ini? Antar sahabat. Ini contoh bahwa sahabat-sahabat itu tidak dalam satu tingkatan. Siapakah mereka dimaksudkan dalam keterangan syarah hadis ini adalah sahabat muhajirin wal ansar dibandingkan dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Allah katakan, Ula'ika a'zamu darajatan. Minalladzina anfaqu min ba'di wa qatalu, mereka lebih afdal, lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan mereka-mereka yang berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah. Sehingga seandainya yang masuk, misal Abu Sufyan masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah, mencela sahabat muhajirin. Kita ambil contoh Ibn Mas'ud mamanya. Muhajirin. Kalau secara asal kelahiran sama-sama penduduk kota Mekah. Abu Sufyan pembesar kaumnya di kota Mekah. Ibn Mas'ud di waktu bertemu dengan Nabi anak-anak. Masih sebagai ghulam. Pengembala kambing Ibn Mas'ud itu aslinya. Masuk Islam dalam keadaan masih muda. Di zaman Nabi SAW. Namun beliau hijrah ke kota Madinah. Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Sufyan. Maka kalau seandainya Abu Sufyan berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mungkin menandingi sedekahnya sahabat Nabi. Kita ambil contoh dari kalangan muhajirin Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud bersedekah satu mud. Satu mud ini serewakan. Kalau dua rewakan namanya sok. Dua rewakan tahu rewakan bak? Ngerewak begini. Indonesianya saya susah ngomongnya apa begini. Walaupun setengahnya. Kalau Ibn Mas'ud setengahnya kurma atau gandum. Ini lebih besar daripada emas sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan para sahabat bertingkat-tingkat. Dijelaskan oleh Asyim Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau menyebutkan hadis ini umum lafadznya. Hadis dari kami sampaikan. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Hadits ini lafadznya umum. Walaupun kaitannya dengan sahabat yang dulu awal masuk Islam dibandingkan sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Tetapi semua sahabat memiliki keutamaan hadits ini. Syekh Rabi bin Hadi Madkhali menyebutkan, kalau ada seorang tabi'in berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai sedekahnya sahabat Rasul walaupun yang terakhir masuk Islam. Walaupun hanya sesaat bertemu dengan Nabi sebelum meninggalnya. Syekh Rabi menyebutkan dalam kitab Syarh Usul Sunnah karya Imam Ahmad, sahabat itu tingkat-tingkat. Ada yang menjadi sahabat tahunan, bertahun-tahun menjadi sahabat. Ada yang menjadi sahabat hanya setahun, hanya sebulan, hanya seminggu, hanya sesaat, hanya bertemu sekali, dia sudah dikatakan sahabat. Ini lebih afdal daripada tabi'in. Walaupun kibarnya tabi'in, walaupun ulama kibarnya tabi'in, sahabi, walaupun hanya sehari bertemu dengan Nabi, dia atau orang ini mendapatkan hukum suhbah, memiliki keutamaan sebagai sahabat. Tabi'in atau yang setelahnya, atau yang setelahnya sampai hari ini, ada di antara kita seandainya Pak memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia sedekahkan semuanya, maka tidak akan bisa menandingi sahabat Nabi secara total. Karena ayat hadis ini umum. Itu kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud yang bertonton, apalagi guru paling segram, setengah gram. Ya atuh banget Pak. Hadirin demikian, walaupun demikian kita tidak mencela sedekah yang hanya segram atau setengah gram. Ini kan lagi membandingkan antara generasi kita dengan generasi sahabat. Nabi tidak mencela sedekah emas sebesar gunung Uhud. Tidak mencela. Kalau ada silakan saja. Ya, kalau ada apa, boleh tenang di privat mungkin nih Pak. Hadirin demikian, kalaulah ada sahabat lebih unggul daripada generasi yang setelahnya. Ini menunjukkan antar sahabat bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Qala Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Beliau mengatakan, "Thumma as-sahabatu yatafadhalun." Kemudian para sahabat mereka pun bertingkat-tingkat. Fadhluhum, yang paling afdol di kalangan para sahabat adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini paling afdol. Masya Allah. Di antara dalilnya Bapak, beliau adalah orang yang paling afdol. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan oleh Syekh di sini beberapanya. Nabi mengatakan, "Lau kuntu muttahidan, lau kuntu, kalau seandainya aku boleh mengambil seorang di antara kalian sebagai khalil, sebagai kekasih yang paling aku cintai, latakhattu Abu Bakrin khalila, pasti aku akan jadikan Abu Bakar sebagai orang yang paling aku cintai." Sebagai khalil. Khalil adalah kecintaan tingkat tinggi. Lebih daripada habib. Lebih daripada habib. Habib orang yang dicintai. Khalil di atas itu. Ini menunjukkan Abu Bakar orang terbaik di umat ini. Qala Syekh Shalih Fauzan, berikut ini beberapa alasan mengapa Abu Bakar menjadi yang terbaik. Beliau mengatakan, qala Syekh Shalih Fauzan, alladhi amana bir rasul awwala ma jaa bihi. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada rasul. Pertama kali datang rasul sebagai rasul langsung beriman. Begitu Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, telah datang kepadaku wahyu begini, langsung percaya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali. Pernah kami sampaikan, orang yang pertama kali masuk Islam ada empat. Dari kalangan laki-laki dewasa, tua begitu, adalah Abu Bakar. Dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib. Pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, Zaid bin Harithah. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar Siddiq pertama kali. Kemudian yang berikutnya, wa azarahu. Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang membela Nabi, membantu Nabi, wa dafa'anhu, dan melindungi Nabi. Misal seperti apa? Di awal-awal dakwahnya Nabi, baru 1, 2, 3 orang yang masih Islam, beliau tampil sebagai orang yang membantu, membela, melindungi, menjaga. Kita bisa bayangkan Nabi di waktu itu sendirian, ditemani istrinya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar Siddiq, belum ada orang lain. Manusia di waktu itu musyrikin semuanya. Berangsur-angsur satu demi satu masuk Islam. Karena memang di waktu itu jahiliyah. Tidak ada yang mengenal Islam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, mengajarkan Islam, barulah berangsur-angsur orang menjadi tahu, menjadi Islam. Sehingga bisa kita bayangkan situasi dalam negeri di waktu itu. Ideologinya menyembah patung. Dan itu sangat kuat sekali. Ditandai dengan diantaranya 360 berhala yang ada di sekitaran Ka'bah di waktu itu. Bok, nemen banget pak. Nemen banget boten? Nemen banget. 360 berhala berjejer di sekeliling Ka'bah menjadi sesembahan kaum di waktu itu. Dan Rasul datang dengan i'tiqad keyakinan memberantas semua itu. Langsung menabrak arus, berbenturan dengan ideologi dan keyakinan yang ada di waktu itu. Kayak apa bang? Bisa dibayangkan musuh dari segala penjuru. Semua kabilah musuh. Pelan-pelan. Terus sampai tadi kita sebutkan. 6 tahun baru mendapatkan 40 sahabat laki-laki dan 11 sahabiah. Sahabat wanita. 6 tahun. Sembunyi-sembunyi dalam dakwah. Tidak semua menerima. Bahkan banyak yang mengancam, mengintimidasi, bahkan ada sahabat yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir. Hadirin sekalian, itulah perjuangan Abu Bakar di awal-awal Islam. Wa anfaqa amwalahu fi nusratihi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an man infaq semua hartanya. Umar di waktu itu mengatakan, al-yawm la sabiqtu Abu Bakrin. Umar itu selalu kalah dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan dengan Abu Bakar. Di saat itu Umar membawa setengah dari hartanya total. Oh, banyak sekali. Hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Maka Umar mengatakan bahasa kitanya, kalah maning, kalah maning. Ya. Karena memang Abu Bakar lebih hebat daripada Umar. Itu perjuangannya. Sehingga beliau menduduki orang yang terbaik. Nabi kita menyebutkan, khairu hadil ummah ba'da Nabi Abu Bakrin. Sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Masya Allah. Ketika Nabi ditanya, ayun nasi habulaik, siapakah orang yang paling kau cintai? Kala Aisyah. Beliau mengatakan, Aisyah, minarijal, kala buha. Dari kalangan laki. Maka beliau mengatakan, bapaknya. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Bukan karena faktor Abu Bakar
mertuane pak, karuan bae mertuane ya. Nah, bukan karena faktor itu, tapi karena faktor historis dari awal mula dakwah sampai ketika hijrah, yang menjadi teman Nabi kita adalah Abu Bakar Siddiq, dipilih langsung oleh Rasul untuk menemani hijrah. Karena di waktu itu musyrikin mengejar-ngejar Rasul, bahkan membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkapnya dapat sekian ratus unta. Begitu. Ya, dapat sekian ratus unta. Siapa yang menangkap hidup-hidup, siapa yang menangkap posisi mati, sayembara. Namanya sayembara. Orang berebut. Karena itu Nabi SAW memilih atau meminta kepada Abu Bakar Siddiq sebagai teman suhbah dalam perjalanannya. Ini istimewa. Istimewa. Qala Syekh Shalih Fauzan yang berikutnya, walazamahu hatta mat. Abu Bakar Siddiq terus menerus bersama Rasul sampai Rasul meninggal dunia. Sampai Rasul meninggal dunia. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam sebuah salah satu ungkapan beliau, yang selalu kemana-mana bersama Rasul dua orang, Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, ra'aitu Rasulullah wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar. Aku melihat Rasulullah itu selalu bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah pergi berangkat kemana? Wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar. Rasul duduk di mana? Bersamanya Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat ini selalu menyertai Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini keutamaan dan keistimewaannya siapa? Abu Bakar. Yang berikutnya, thumma tawallal khilafati min ba'dihi. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi dan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wa tsabatallahu bihi din. Di antara keutamaan Abu Bakar, Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan agama ini melalui kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yani apa? Kejadian apakah itu? Qala Syekh, ba'dama tazalzalat aqdamun nas bi wafati Nabi. Kejadiannya adalah tatkala kaum muslimin berguncang dahsyat dengan berita wafatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Berguncang hebat. Apa guncangannya? Mereka kembali lagi ke masa jahiliyah. Maka muncullah di waktu itu gerakan murtadun, orang-orang yang murtad. Abu Bakar Siddiq semasa 2 tahun, 3 bulan, 9 hari. Ini masa kekhalifannya siapa? Abu Bakar. Mengurusi 2 fitnah. Fitnah besar yang pertama para murtadun, orang-orang yang murtad. Dan yang kedua, man'u zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi oleh beliau. Sehingga Islam menjadi kokoh. Ini keutamaan fadilah yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampai-sampai dikisahkan di waktu itu ayo kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini marah besar ketika ada yang membawa berita kepada Umar bahwasanya Rasul telah meninggal dunia. Siapa yang mengatakan Rasul meninggal dunia, saya akan sabet dengan pedang ini. Maka Abu Bakar Siddiq tampil berkhutbah di depan manusia. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia.
Barang siapa yang menyembah Allah, maka sunnya Allah maha hidup, tidak akan mati. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Quran, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati sebagaimana mereka mati. Atau ayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, bashar. Hadirin kaum muslimin jami'an, ayat-ayat disebutkan oleh Abu Bakar menyadarkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, seakan-akan ayat itu baru dibaca oleh Umar. Afa immata, apakah jika engkau mati mereka akan kembali ala aqabihim, kepada masa jahiliyah? Terjadi gelombang kemurtadan karena mereka adalah awalnya munafikun, bersorak bergegap gempita dengan rasulnya meninggal, berarti ini adalah akhir dari Islam anggapan mereka. Disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, kata beliau, "Badama tazalzalat aqdamun nas bi wafati nabi, tsabbatahu Allahu tsabatal jibal hatta tsabbata bil ummah wa radda bil murtaddin wal kufar." Kokoh Islam dengan Allah kokohkan Abu Bakar Siddiq, dan beliau berhasil mengalahkan gelombang para murtadin dan orang-orang kufar. Fawallatul Islam ba'da wafatir rasul thumma tuwafi wudufin ma rasul. Kemudian akhir kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu meninggal dunia, setelah itu dikuburkan di samping Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa huwa sahibuhu hayyan wa mayyitan. Abu Bakar Siddiq menjadi sahabatnya Nabi di masa hidupnya Nabi dan di masa setelahnya, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, dikuburkan dekat dengan kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Thumma yalihi, kita lanjutkan ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Kalau tadi sebelum maghrib kita baca keterangan siapa? Syekh Ibnu Thaimin dalam kitab Syarh Lumatul I'tiqad. Qala Syekh Shalih Fauzan, thumma yalihi, kemudian orang yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Thanil khulafa, ulafa yang kedua. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, 10 tahun kerajaan atau luasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin sampai ke arah timur dan sampai ke arah barat, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan zuwiyali, ditampakkan bagiku oleh Allah azza wajalla kekuasaanku akan sampai ke arah timur dan sampai ke arah barat. Dan itu terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, penaklukan demi penaklukan negeri-negeri kufar sehingga tunduk di bawah kaki kaum muslimin Persia dan Romawi. Ini di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang sangat hebat di zamannya kurun waktu 10 tahun. Kemudian berikutnya Uthman. Kemudian berikutnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ardhahum. Ini urutan para khulafa yang sudah tadi kami sampaikan sebelum pembahasan waktu maghrib. Thumma baqiyatul asr mufaddilin mubasyirin al-masyud lamil jannah. Kemudian setelah 4 orang ini adalah orang-orang yang disebut ala rasul dalam satu hadis yang dikenal dengan al-asharatu Al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang dikabarkan gembira dengan surga. 10 orang itu, 4 adalah khulafa rasyidun, 6 yang disebutkan oleh beliau dalam hadisnya. Siapakah 6 orang itu? Disebutkan dalam riwayatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat, riwayat kalam Imam Tirmidzi dan disahihkan Syalbani dalam kitab Al-Jami'. Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Langsung Nabi yang mengatakan kalimat ini, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannah, wa Abu Aidah bil Jarrah fil jannah. Ini 10 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Rahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, Sa'd bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. 10. Ini papan atas sudah. Yang lainnya di bawah 10 orang ini. Masya Allah, kaum muslimin. Orang masih hidup, tapi ada berita kepastian surga. Senang buatan pak? Senang banget. Itulah para sahabat. Kita harus memastikan beliau-beliau adalah al-jannah karena Nabi sudah mengabarkan. Dan ini bantahan telak kepada Syiah dan Khawarij. Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman. Padahal Nabi memastikan beliau bertiga ahlul jannah. Khawarij mengkafirkan Uthman, membunuh Uthman. Dan memerangi Ali bin Abi Talib dan membunuh Ali bin Abi Talib. Padahal Rasul memastikan ahlul jannah. Maka siapa saja yang bertentangan dengan mereka dipastikan sesat. Karena tidak mungkin para sahabat yang sesat. Khawarij pasti sesat. Walaupun mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, tetap mereka sesat. Karena tidak seorang pun sahabat yang bergabung dengan Khawarij. Ketika perang Nahrawan, Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya melawan Khawarij dengan pasukannya, sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas datang kepada mereka membantah dulu syubhatnya agar tersadarkan, dan sekian ribu orang tersadarkan dan kembali kepada para sahabat Nabi. Apa ucapannya Abdullah bin Abbas yang terkenal? Jitukum min indi ashabi khairil bariyah. Aku datang ke sini kepada kalian dari sahabat-sahabatnya, orang yang terbaik. Ini sahabat Nabi. Kalian bukan sahabat Nabi. Tentunya para sahabat yang terbaik. Kalian melawan para sahabat yang terbaik. Kalian berarti sesat. Ini membuat orang tobat dengan kalimat ini. Fama minhum min ahadin minkum abadan ahadan. Tidak ada. Fama minkum minhum ahad. Tidak ada seorang pun bergabung bersama kalian, wahai Khawarij. Satu pun di antara sahabat Rasul. Tidak ada satu pun sahabat Rasul yang bergabung dengan kalian, wahai Khawarij. Ini juga mengagetkan. Oh, benar juga ya. Berarti mereka sesat. Wahai kata kaum muslimin. Nabi mengumpulkan 10 nama. Dan ini jajaran papan atas. Yang berikutnya. Thumma min ba'dihim. Saya sebutkan keterangan Syekh Shalih Fauzan agar kita ambil faedah dari beliau. Setelah disebutkan urutan nama sahabat-sahabat tadi yang 10. Syekh Salaf Fauzan memberikan keterangan. Fahum afdolus sahabah. Mereka yang 10 adalah afdol sahabat. Sahabat yang lainnya di bawah dari 10 orang ini. Ini agar supaya kita mendapatkan faedah dari ulama kita. Ini adalah pembahasan akidah wa kaum muslimin, sehingga tidak boleh kita berbicara tanpa keterangan para ulama kita. Sehingga lebih aman bagi kita dalam pembahasan yang seperti ini adalah merujuk dan membaca kitab keterangan para ulama kita yang alim tentang hal ini. Thumma min ba'dihim, kemudian setelah mereka. Kemudian setelah para sahabat yang 10 tadi adalah ashabu ghazwati Badrin. Orang-orang yang atau sahabat-sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Itu perang yang pertama dalam sejarah Islam. Siapa saja yang sahabat Nabi ikut dalam perang Badar lebih mulia dari semua sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang Badar. Tetapi sahabat yang tidak ikut perang Badar la yulam, tidak dicela. Berbeda dengan perang-perang yang lain. Yang tidak ikut perang Tabuk, tidak perang itu, tidak ikut perang Uhud, tidak perang, mereka munafikun, dicela dan dikatakan kufar wal iyadu billah dari kalangan munafikun. Seperti hadis Ka'ab bin Malik, 3 sahabat yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Dalam kisah yang panjang disebutkan menawai dalam kitab Riyadhus Salihin. Adapun dalam perang Badar tidak. Kenapa demikian? Jawabannya dikarenakan di waktu itu Nabi tidaklah mewajibkan para sahabatnya untuk ikut dalam perang Badar. Nabi tidak ada rencana perang besar. Nabi rencana hanya mencekal dan menghadang kafilah perdagangan, kafilah dagangnya Abu Sufyan yang melintas dekat dengan daerah Madinah, itu Badar yang tidak jauh dari kota Madinah. Loh, Nabi kok jadi penyamun? Hah? Jadi perampok? Jawabannya adalah karena di masa-masa itu masa-masa perang. Di masa-masa itu harta sahabat yang ditinggalkan di kota Mekah dirampas oleh mereka semua. Masa-masa perang. Sehingga di masa-masa perang di waktu itu halal darah mereka, halal pula harta mereka. Sebagaimana mereka menghalalkan membunuh umat Islam dan menghalalkan merampas harta umat Islam. Ketika perang begitu hukumnya. Tapi ketika aman damai, mereka kufar, tetapi kufarnya kafir apa? Zimmi. Atau kafirnya kafir muahad. Ini haram harta dan darahnya. Haram. Mereka kafir, betul. Tetapi kafir zimmi. Haram hartanya diambil, haram disakiti fisiknya. Kafir zimmi itu apa bedanya dengan kafir muahad? Kalau kafir zimmi, orang yang kafir tapi hidup di lingkungan umat Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dibolehkan beragama dengan keyakinannya, peribadatannya, tetapi harus membayar upati kepada pemerintah umat Islam. Ajadin dengan secara langsung tangan. Wa musakhirun dalam keadaan mereka hina. Kalau muahad, mereka orang kafir tapi hidup di negeri kafir. Bukan negeri Muslim. Tetapi ada perjanjian kerjasama, perjanjian keamanan, perjanjian-perjanjian tidak boleh saling menyerang. Tetap kita katakan kafir mereka. Tapi tidak halal untuk ditumpahkan darahnya dan tidak halal diambil hartanya. Kalau Abu Sufyan dalam kisah Badar, halal. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah hari harb, perang. Sehingga mereka disebut kafir harbi. Bisa dimengerti ya? Jangan kemudian mengatakan Nabi perampok. Karena memang posisi situasinya seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Karena apa? Berjalan atau beredar di pemahaman kaum muslimin khawarij tentunya. Ini adalah masa perang. Belum ada negara Islam. Sehingga siapapun yang kafir adalah kafir harbi. Halal darahnya dan halal hartanya. Model-model NII atau khawarij secara umum. Seperti yang digeger kemarin-kemarin itu di Indramayu. Para pengikutnya menghalalkan untuk apa? Merampok, mencuri, bahkan kotak masjid dicuri. Kenapa? Karena mereka adalah kafirin. Walaupun yang sholat di masjid kafirin. Karena masa mereka meyakini masih masa perang ini. Belum ada negara Islam. Wal'iyadu billah, itu ideologi yang sesat. Ya. Kita kembali kepada permasalahan yang sedang kita bicarakan. Orang-orang yang ikut perang Badar wa kaum muslimin memiliki keutamaan. Allah berfirman tentang mereka, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kalimat ini hanya diberikan kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Silahkan lakukan apapun yang kalian maukan. Sungguh aku telah mengampuni semua kalian. Ini keutamaan mereka yang ikut perang apa? Badar. Bagaimana tidak wahai kaum muslimin? Nabi dengan pasukannya hanya 300 sekian belas orang melawan 1000 pasukan musyrikin yang siap perang dengan senjata yang lengkap. Sahabat Nabi apa adanya. Hanya 300 sekian belas dan itu perang pertama kali. Jadi sangat genting sekali posisinya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi sampai ridha beliau pun turun ke bawah jatuh. Saking tingginya bermunajat Rasul memohon kepada Allah azza wajalla sampai-sampai Nabi mengatakan in tuhlik hadzal asabah lan tubat al wajhil ard. Ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan sahabatku ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Kenapa? Sahabatnya mungmungan. Ngerti mungmungan, Pak? Baru sedikit. Ya itu adanya, kalau itu semuanya mati. Ya terus bagaimana lagi? Manusiawi. Nabi manusiawi, bukan putus asa. Manusiawi. Itu menunjukkan kegentingan yang amat sangat genting. Maka Allah Azza wa Jal mengutus 1000 malaikat murdifin yang siap perang dalam rangka melawan musyrikin dalam perang Badar. Masya Allah, 1000 pasukan perang. Minal malaikat dari kalimat malaikat ini ashabu Badar, sahabat-sahabat yang ikut apa perang Badar, lebih utama daripada yang lain. Thumma ashabu bayat ridwan minal muhajirin. Kemudian wal ansar. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang ikut berbaiat kepada Nabi disebut dengan bait ridwan tahta syajarah. Mereka ini adalah dari kalangan muhajirin wal ansar. Bait ridwan adalah dari kalangan muhajirin wal ansar. Tsumma alladziina aslamu wa hajaru qabla al-fathhi. Kemudian sahabat-sahabat yang masuk Islam yang hijrah sebelum Fathul Mekah, tetapi tidak ikut Perang Badar dan tidak ikut Bayatul Ridwan, masuk Islam. Dan dari hijrah Mekah Madinah masih terbuka, tetapi mereka-mereka ini adalah grid atau kelompok di bawah tingkatannya sahabat-sahabat yang Bayatul Ridwan, tahta syajar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi mereka semuanya dan dipastikan sebagai ahlul jannah. Itu urutannya. Ini sahabat-sahabat yang belum sebelum apa penaklukan kota Mekah. Kemudian setelah itu kata beliau, mereka-mereka semuanya ashabu Badar, kemudian mereka-mereka muhajirul ansar, kemudian mereka-mereka yang ikut Bayatul Ridwan, mereka-mereka muhajirul ansar, secara total kata beliau afdalu min alladzina aslamu wa hajaru ba'dal fathi, lebih afdal daripada mereka-mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Ya. Abu Sufyan dan yang lainnya dari kami sampaikan. Sahabat-sahabat ini lebih afdal daripada yang ini. Fahum yatafadalun. Mereka para sahabat bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Hasba sabiqatihim. Apa yang menentukannya? Apa yang menentukan para sahabat itu? Ini lebih unggul, ini lebih unggul, ini lebih unggul daripada yang lain-lainnya. Apa? Kata Syekh adalah dari sisi yang pertama. Sabiqatihim. Terawal-awalnya secara urutan masuk Islam. Siapa yang lebih dulu masuk Islam lebih afdol daripada yang masuk Islam setelahnya. Ini faktor pertama. Faktor kedua, wa maqamim fil Islam, dan kedudukan mereka dalam perjuangan membela Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam nomor keberapa? Setelah 40 rijal laki-laki dari kalangan para sahabat. Tahun yang keberapa tadi kita sebutkan? 6. Bun kelalaian apa, Pak? Ya wajar mohon bun kelalaian, jenenge wong kelalaian, Pak. Iman dan kebangetan tembe miki kelalaian. Nggih mboten. Hadirin makan. Umar bin Khattab tampil sebagai orang yang betul-betul membela Islam. Maka karena maqam kedudukan beliau, kedekatan beliau dengan Nabi, menduduki orang yang nomor dua. Walaupun secara urutan masuk Islam bukan nomor dua. Bisa difahami hadirin? Walahum al-fadilatul amat. Mereka semua memiliki keutamaan yang umum. Semuanya utama. Yang sangat besar. Allati la yabluha ahadun. Dimana tidak ada seorang pun bisa menandingi keutamaan mereka. Apalagi melebihi. Menandingi setara berarti. Apalagi melebihi. Tidak akan mungkin. Ini itikad kita. Manhaj kita, akidah kita. Karena itu dalam beragama kita harus mengikuti salaf. Kenapa? Karena tidak mungkin otak kita, tidak mungkin ilmu kita, atau perasaan kita, atau pendapat kita lebih baik daripada para sahabat. Tidak mungkin. Sehingga jangan samakan dirimu dengan para sahabat. Kenailah dirimu, wahai manusia. Kan ada syubhat dari kalangan ahlul bid'ah dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Sahabat itu manusia, kita pun manusia, sama. Maksudnya apa? Tidak tentu kita harus mengikuti sahabat, kita juga manusia. Kita punya pendapat, mereka punya pendapat. Mereka berbicara di zaman mereka, kita di zaman sekarang berbicara di zaman sekarang, seakan-akan mereka selevel dengan para sahabat. Seakan-akan bahkan mereka lebih baik ra'yu mereka dan pendapat mereka dari para sahabat. Ini batil, dan ini diantara faedah pembahasan kita mengenal urutan manusia terbaik. Jenengan walaupun titelnya banyak, tetap jenengan manusia yang tidak akan mungkin bisa menandingi para sahabat. Kadang-kala ada orang kagum dengan kecerdasan otaknya, kecerdasan pemikirannya, intelektualitasnya, rokyunya, akalnya. Kita heran orang ini tidak tahu diri. Dia tidak tahu pelajaran yang kita baca ini. Sehingga dia merasa menjadi lebih baik daripada para sahabat. Ada Nisha? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jazakallahu khair. Kita azan, kemudian kita lanjutkan ba'dal azan. Begitu ya? Ya. Insyaallah tafadhal barak fikum ya mudu. Tafadhalu barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah beberapa keterangan yang masih tersisa dari ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan keterangan sedikit masih tersisa dari ucapan Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, "Fal muhajirun," kata beliau, "afdalu minal ansar." Muhajirun secara umum atau semuanya lebih afdal daripada kaum Ansar. Hadi fadilatun 'amatun lijami'ihim. Ini berkaitan tentang keutamaan mereka secara menyeluruh. La yablugha ahadun mimman jabadahum. Tidak ada seorang pun yang datang setelah mereka yang bisa melebihi keutamaan sahabat-sahabat Muhajirin wal Ansar. Ini keterangan dari beliau. Ditutup dengan kalimat tadi. Yang berikutnya, apa hukum mencela sahabat secara umum atau mencela satu sahabat? Membenci satu sahabat. Jawabannya disebutkan dalam kitab Lamudur sama. Mencela satu sahabat, mencela dua sahabat, membenci mereka, atau bahkan semuanya hukumnya sama. Kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan. Falladhi yad'anu fihim. Maka orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Rasul. Au yubghiduhum. Atau membenci sahabat-sahabat Rasul. Marah kepada mereka. Fahuwa kafirun billah. Dia kafir kepada Allah. Hukumnya kafir. Apa dalilnya? Syekh kemudian menyebutkan dalil. Beliau mengatakan, "Lianna Allah athna 'alaihim wa madahum wa ikhtarahum li suhbati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dikarenakan Allah memuji semua sahabat. Allah yang memilih mereka-mereka itu sebagai sahabatnya nabinya. Membantu, membela, menolong, menyebarkan ilmu. Mereka terpilih. Orang-orang pilihannya Allah Azza wa Jal. فَالَّذِي يَتَعَنُ فِي الصَّحَابَ وَيُكَفِرُهُمْ وَيَتَنَقَّسُهُمْ كَافِرٌ بِاللَّهِ. Beliau pertegas. Maka siapa saja yang mencela sahabat, atau mengkafirkan sahabat, atau menghina sahabat, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jal. Beliau sebutkan ayatnya di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah memuji, Rasulullah memuji ternyata mereka menghina, bertolak belakang. Berarti mereka tidak percaya dengan pujian Allah dan pujian Rasul terhadap para sahabat. Bahasa vulgarnya adalah, siapa itu sahabat? Allah enggak tahu. Dipuji-puji mereka itu kafir. Nah ini dia. Na'udzubillah. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Syiah. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Khawarij. Begitu mereka mengkafirkan sahabat, maka berarti mereka menentang Allah dan menyalahkan Allah kepada para sahabat. Pujiannya kepada para sahabat, Allah tidak tahu bahwa sahabat itu kafir. Wal'iyadu billah. Ini ucapan kaum Syiah. Disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara sebabnya, mereka kaum Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mendapatkan wasiatnya Rasul untuk menggantikan sebagai khalifah. Mereka punya etikot itu. Ternyata Abu Bakar, Umar dan Uthman ghasabu. Mereka merampas dan merampok kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka kafir. Ini penghukuman Syiah. Kemudian para sahabat yang lainnya, mereka kafir. Kenapa? Karena tidak menunaikan wasiatnya Rasul mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang pertama. Maka siapapun sahabat yang menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah, kafir. Padahal semua sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah. Ini diantara contoh pengkafirannya Syiah kepada semua sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib pun mereka sebenarnya mengkafirkannya. Wal'iyadzu billah. Dungu sekali mereka. Tidak tahu tentang itikad yang tadi kita sampaikan dari awal. Urutan orang-orang yang terbaik secara syar'i. Ya. Kemudian beliau mengatakan ayat Al-Qur'an was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah sanjung, Allah puja, Allah dudukan muhajirin dan ansar sebagai kaum yang terdepan, sabiq terdepan, awwalun, sabiq itu terdepan dalam kebaikan, awwalun pertama dalam secara zaman. Mereka radiyallahu anhum, Allah memastikan ridho kepada mereka. Wardu anhu, mereka adalah orang yang ridho kepada Allah. Wa'ad dalam jannat, Allah telah pastikan bagi mereka surga. Ternyata Syiah dan Khawarij menentang ayat ini dan mengatakan Allah salah. Sahabat-sahabat Rasul kafir, Allah salah. Inilah yang menyebabkan menyebabkan ahli sunnah meyakini kafirnya mereka-mereka yang mengkafirkan para sahabat. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Walaupun di sana ada rinci disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarhul Matal I'tiqad hukum mencela sahabat. Ya, ada rinci sana. Disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubai'uka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan yang tadi kita sampaikan di atas. Allah ridha kepada mereka sahabat-sahabat itu yang terdiri dari muhajirin wal ansar. Maka barang siapa yang menyelisih ayat ini, menentang ayat ini, maka dia kafir. Menentang satu huruf saja kafir, apalagi menentang satu ayat. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man kafara bil Qur'ani, man kafara bil harfi min al-Qur'an, barang siapa yang mengkafiri satu huruf dari Al-Qur'an, faqad kafara bil Qur'ani kullih, maka sungguh dia berarti telah mengkafiri Al-Qur'an semuanya. Mengapa demikian? Karena ia mengatakan huruf yang kami ingkari itu adalah Allah. Kamu mengingkari Allah berarti kamu mengingkari yang mengatakan semua isi Al-Qur'an. Apalagi mengingkari satu ayat, bahkan sekian banyak ayat yang berisikan pujiannya Allah kepada para sahabat. Maka dengan ini siapa yang mengkafirkan para sahabat atau menghina mereka, merendahkan mereka, mereka kafir. Sebagian mereka dikatakan sesat sebagai ahlul bid'ah, tergantung dari sisi mana dia menghinanya. Ya, bisa difahami? Menghina sahabat itu bisa kaitannya tentang keagamannya. Menghina sahabat itu bisa kaitannya dengan sifatnya atau fisiknya. Kalau berkaitan dengan sifatnya, tidak berkaitan dengan agama, maka dikatakan dolal, dia ahlul bid'ah. Tidak sampai tingkatan kafir. Tetapi kalau menghina sahabat kaitannya dengan keagamannya, ini tak lain adalah kaitannya dengan Allah Azza wa Jal. Yang dihina adalah agama yang dibawa oleh sahabat. Kemudian dibawakan di sini oleh beliau ucapan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan, kunna naqul wa Rasulullah SAW baina adhurina, kami di waktu itu mengatakan di saat Nabi masih hidup. Perhatikan, di saat Nabi masih hidup di antara kami. Artinya, apa yang kami ucapkan itu kalau salah turun wahyu. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan Rasul enggak dengar. Betul, Rasul enggak dengar. Kalau betul, sebutkan di sini Rasul mendengar. Kalau seandainya Rasul tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Sehingga apa yang dikatakan oleh para sahabat ini, jikalau salah, akan turun ayat kepada Nabi menegurnya. Ibnu Umar mengatakan, kami katakan di waktu itu, dalam keadaan Rasul berada di tengah-tengah kami, inna khairan nas ba'da Rasulillah, sesungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakrin wa Umar, thumma Uthman, Abu Bakar dan Umar, kemudian Uthman. Disebutkan di sini oleh beliau, amma Abu Bakrin fahadi ijma, kautaman Abu Bakar ijma, terbaik Abu Bakar, sepakat. Wa amma al-mufadalah, adapun, diulangi di sini, saya bacakan, adapun kautaman Abu Bakar dan Umar, sepakat. Dua orang ini terbaik dari semua sahabat. Adapun keutamaan antara Uthman dan Ali, ini ada khilaf. Fa'innaha mahallu khilafin, memang ada khilaf. Siapa yang lebih afdol antara Uthman dan Ali? Ini pembahasan tentang keafdoliahan. Adapun kalau pembahasan tentang urutan kekhalifahan, jelas Uthman ketiga, Ali yang keempat. Saya bacakan keterangan beliau. Beliau kembali menerangkan lagi. Ba'duhum yufadilu Uthman, sebagian sahabat mengutamakan Uthman. Wa ba'duhum yufadilu Aliyan, sebagian sahabat mengutamakan Ali di atas Uthman. Rallanuhuma wardahuma. Abu Bakar wa Umar fahuma afdhal ummah bi ijmal muslimin. Adapun Abu Bakar dan Umar, semua sepakat dua orang ini paling afdol dibandingkan dengan semua sahabat. Hada fil fadilah, kata Syekh, ini dalam keutamaan. Ama fil khilafati, adapun dalam kekhalifahan, fala budda min at-tartib, adapun dalam kekhalifahan harus diyakini secara tertib, serurut. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Empat. Kalimat thumma menunjukkan kemudian. Abu Bakar kemudian, Umar kemudian, Uthman kemudian, Ali. Tidak sejajar. Tapi dalam keutamaan seperti tadi di atas disebutkan beliau. Famata'na fi khilafati wahidin min haula fa wadhal. Syekh Al-Fauzan menegaskan barang siapa yang mencela salah satu di antara kekhalifan empat ini maka dia sesat. Yang mencela kekhalifan ya jelas siapa? Syiah. Dengan mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, sesat otomatis. Syiah itu kaum muslimin disebutkan dalam kitab ini di lembaran yang terakhir-terakhir, Syiah itu tingkatannya itu empat. Seberapa kami sampaikan? Yang pertama mereka mufaddilun. Syiah yang paling bawah. Ciri mereka adalah lebih mengutamakan Ali daripada sahabat yang lain. Mufaddilun. Siapa yang didapati mengatakan Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, pasti Syiah. Ahlu Sunnah gak mungkin. Ahlu Sunnah mungkin. Kemudian tingkatan berikutnya Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini tingkatan yang lebih dahsyat lagi. Kufur ini sudah. Yang ketiga, mereka-mereka yang mengatakan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Mereka mengatakan khanal amin. Amin yakni siapa? Malaikat Jibril telah berkhianat. Seharusnya kerasulan ini diberikan kepada Ali, bukan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih gendeng, Pak. Ya. Dari beda yang kedua dan yang pertama. Ini kafir ini. Dan yang keempat, sekufur-kufurnya orang. Mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Ali adalah apa? Tuhan. Dan jangan heran, di zaman kita sekarang ini, Syiah yang ada adalah jenis yang keempat ini. Mereka kalau berdoa, ya Ali, madadni, wa ya Ali, tolong aku, wa ya Ali, tolong aku. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Kalau tidak Ali, Husain, 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 Husain. Tuhan mereka itu. Wal'iyadu billah. Itu Syiah. Ahlu sunnah. Walhamdulillah. Tertata akidahnya. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita berkesempatan membahas ini. Urutan orang yang terbaik dalam Islam. Dengan itikad ini, kita akan benar. Yang menyelisih itikad ini, imma mereka kafir atau mereka adalah ad-dhalal, orang-orang yang sesat. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekh Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Yaqulu Syekh Islam fil Wasithiyah. Berkata Syekh Islam dalam Aqidah Wasithiyah, "Man ta'ana fi khilafati wahidi min haula." Barang siapa yang mencela tentang kekhalifahan salah seorang di antara empat khalifah tersebut, fahuwa adallu min himari ahli, maka dia lebih sesat daripada himar miliknya. Himar keledai. Yani sangat hina dan rendah orang tersebut. Liannu mukhalif li ijma' muslimin, dikarenakan dia menyelisih ijma'nya kaum muslimin. Lianal muslimin ajma'u ala taqdimi Abi Bakrin fil khilafah. Karena semua kaum muslimin sepakat mengutamakan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Tsumma taqdimu Umar ba'dahu. Kemudian muslimin semua sepakat menyebutkan Umar setelah Abu Bakar sebagai khalifah. Tsumma Utsman, tsumma Ali. Kemudian kaum muslimin sepakat Utsman setelahnya dan Ali setelahnya. Ini kesepakatan. Siapa yang menyelisih ini maka dia sesat. Faladhi yuqaddimu Aliyan wa yaqul wa ahaqqu bil khilafah hatta min Abi Bakar washabatu dhalamuhu. Adapun mereka-mereka yang dimaukan oleh Syekh Samtiyah adalah Syiah. Adapun mereka-mereka orang-orang yang lebih mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dalam hal keberhakannya dalam menjadi khalifah. Atau bahkan mendahulukan Ali dari semua para sahabat. Maka sungguh orang ini telah sesat, wal'iyadu billah, bahkan bisa keluar dari Islam. Ini adalah keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walhamdulillah. Terakhir dari kalimat beliau adalah fattartibu fil khilafati mahallu ijma'. Urutan khalifahan adalah ijma', tidak ada khilaf di situ. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.